sellem is-semija ta' Campus FM u nilqahom għall-programm ieħor fis-sensiela għax ir-riċerka tajt.
Illum għandna magħna l-Dr. Marie Therese Farrugia. Insellimlek Marie Therese u bħalma dejjem nagħmel f'isem is-semija ta' Campus FM nirringrazzjak tal-li jogħġbok tilqa' l-istedinja tiegħi u tiġi hawnhekk u taqsam magħna xi ħsibijiet dwar l-ispeċjalizzazzjoni tiegħek. Fil-fatt Marie Therese l-ispeċjalizzazzjoni tagħha hija t-talim tal-matematika. Hija membru akademiku fih dan il-Fakultà tal-Edukazzjoni u fil-fatt hija membru wkoll tal-Dipartiment tal-Edukazzjoni Primarja fih dan l-imsemmija Fakultà. Ma Marie Therese illum se nitkellmu dwar it-teżi tad-dottorat tagħha, teżi li għandha l-isem Medium and Message to Use and Development of an English Mathematics Register in Two Maltese Primary Classrooms. Marie Therese, nafu li il-dokument tal-Kurrikulum Nazzjonali jirrikmanda l-użu tal-Ingliż fit-talim tal-matematika. Allura nimmaġina li teżi tiegħek ktibta fil-kuntest ta' din ir-rekomandazzjoni, nfakru hija rekomandazzjoni u mhux imposizzjoni. Fil-fatt, l-għanijiet tat-teżi tad-dottorat tiegħek x'inhu huma?
Kemm kif qed tajjeb inti, jiena l-erja ta' speċjalizzazzjoni tiegħi hija t-talim tal-matematika. Biss għandi interess partikolari fil-lingwa. U żewġ aspetti tal-lingwa bejn il-lingwa bħala mezz ta' komunikazzjoni. Allura għandi interess partikolari f'dak li aħna ngħidulu l-medium of instruction, jiġifieri il-lingwa li qed tintuża għat-talim tas-suġġett. U kif qed inti allura kelli interess f'din il-ħaġa li kien hemm rakkomandazzjoni li forsi il-matematika tibda tiġi malma bl-Ingliż. Mandi interess ukoll fil-vokabolarju matematiku, jiġifieri il-lingwa matematika. Allora jiena t-teżi tiegħi kelli żewġ għanijiet bej biex nistudja il-mezz ta' komunikazzjoni fil-klassi u anke biex nara it-tifsiriet li kellhom it-tfal għal ċertu kliem matematiku.
Mar, ovvjament dan huwa programm dwar ir-riċerka, allura għandna interess dwar il-metodoloġija. U allura naħseb li importanti li wara li smajna x'kienu l-għanijiet ta' din it-teżi, nkunu nafu wkoll x'metodoloġija użajt biex inti tiġbor sintendi il-data tiegħek.
Sejna peress li xtaqt niġbor ċertu dettall, l-iktar metodu li kien adattat għall-istudju tiegħi kien ħsibt li kien studju fuq skala żgħira, dak li ngħidu l-small scale study. Għax inti kif qed tajjeb inti u kif hemm fit-titlu tat-teżi tiegħi jiena studju għajt żewġ klassijiet biss. Issa meta ngħidu biss jiġifieri bħala numru, jiġifieri żewġ teacher, żewġ klassijiet u ċertu ammont ta' tfal. Imma peress li kollok ftit bħala sample, inti tkun tista' tidħol f'ħafna ħafna dettall. Jiena rrid nara l-dettalji tal-interaction fil-klassi u mbagħad anke nagħmel intervista ma' tfal fuq it-tifsiriet li ktaw għal ċertu kliem. Allura jiena għażilt li nagħmel studju ta' dak it-tip, a small scale study. Li għamilt osservazzjonijiet ġo żewġ klassijiet, kelli year 3 li huma tfal ta' 8 snin u kelli klassi ta' year 6 li huma tfal ta' 10-11 sena.
Hemm xi raġuni partikolari Marie Therese għal din l-għażla?
Eħe, ir-raġunijiet proprjament jiena peress li kif semmejtlek l-interess tiegħi, as such jiena stajt għażilt kwalunkwe klassi tal-primarja. Biss xtaqthom li jkunu naqra l-bot minn xulxin, pereżempju mhux year 3 u year 4, year 3 u pereżempju year 6. Bżajt li forsi it-tfal meta jkunu żgħar wis pereżempju ta' 5 snin, forsi meta niġu għall-intervisti, forsi baħtu ftit biex jisprimu t-tifsiriet li kollom għal ċertu kliem. Allura għażilt li l-inqas bħala età nażel tfal ta' 8 snin. Mbagħad rajt fej forsi nista' l-iktar gap li nista' nsib year 3 u year 6.
Daw kienu klassijiet fi skejjel ta' gvern?
Le daw kienu klassijiet ġo skola ta' tal-Knisja.
U ma kellhomx allura il-pressure tal-eżami?
Le ma kellhomx, fil-fatt għalhekk naħseb.
Li nispjegaw l-issemmija eżattament daw il-variables li huma importanti
ġvera. Iva, le, fil-fatt jiġifieri jiena għamilt b'kollox fiż-żewġ klassijiet għamilt 35 sija ġol klassija, jiġifieri domt mhux ħażin u ovvjament għall-intervisti tfal kelli noħroġhom u imma ovvjament l-għalliema kienu tajnuna kbira lija u speċi.
Daw ir-rekordjajthom Marie Therese?
Iva, rekordjajthom, kollox kienu recorded. kelli bżonn nagħmel karma x'wara, ovvjament inti m'inti se tiftakar kollox. Immur id-dar nagħmel transcripts, u mbagħad nifli transcripts, ovvjament, u kelli records, video recordings u anki.
Mela inti osservajt dak is-sigħat kollha fil-klassi u għamilx intervisti u x'vera. Min intervistajt proprjament?
Intervistajt l-allima tagħhom, il-class teachers, li diskutejna. Ovvjament l-opinjoni tagħhom fuq din l-idea tal-użu tal-Ingliż. Tajjeb li ngħidu Karm li f'din l-iskola kienu fil-fatt qegħdin jippruvaw jagħmlu din il-ħaġa li jużaw l-Ingliż. Kienu qegħdin kien hemm policy tal-iskola li jippruvaw jużaw l-Ingliż. It-tfal kienu minn backgrounds fejn huma jużaw il-Malti, ġifieri l-ewwel lingwa tagħhom kien il-Malti, allura huma kienu qegħdin jitgħallmu bil-tieni lingwa tagħhom.
Dan huwa punt importanti għaliex iktar il-qoddim żgur f'intervista se naraw il-konflittu x'vera. U li naħseb jiena l-istudju tiegħek se jiġi napprezzaw iktar il-kumplessità x'vera tat-tagħlim ta' suġġett bħalma huwa l-matematika f'kuntest lingwistiku li huwa imħallat mhux ħażin f'dan il-pajjiż.
U jiena fl-interview saqsejthom ukoll mela fuq l-opinjoni tagħhom u anki ovvjament tinsiex li kelli mbagħad il-binarju ieħor tal-vokabularju. Allura l-allim saqsejthom x'għandhom f'moħħhom bħala tagħlim għal dawk il-kliem. U mbagħad it-tfal saqsejthom l-opinjoni tagħhom fuq l-użu tal-Ingliż, plus għamiltilhom intervisti saqsejthom it-tifsiriet ta' ċertu kliem.
It-tfal kollha intervistajt?
Le, isu fl-aħħar mill-aħħar intervistajt nofs il-klassi.
Is-semija jkunu anzjużi ħafna biex jaraw daqsxejn x'osservajt fil-kuntest intendi tal-għanijiet tiegħek. Inti f'moħħok qabel ma mort għal dan l-istudju li ħadlek ammont ta' żmien, kellek diġà ċertu suppożizzjonijiet, ipotezi, etc.
Le, fil-fatt interessant li jiena dan huwa tip ta' studju Karm li inti tidħol għalih moħħok pjuttost miftuħ. Ovvjament l-għand għan ġenerali ikun hemm għax inti taf l-interess tiegħek x'inhu u inti meta tosserva l-klassijiet tant ikun hemm affarijiet li qegħdin jiġru fil-klassi li inti ma tistax tattendi għal kollox. Allura inti trid tagħżel ċerti affarijiet ma lejna kelli l-lingwa, insomma, kif tkellimna.
Ma interess qabel ma nkomplu, kif jirnexxielu riċerkatur bħalek iżhom lura milli jimponi is-suġġettività tiegħek, m'għandix dubju li inti kellek ċertu idejat. Kif irnexxielek fejna fina daw l-idejat tipposponjhom jew titfaħħhom lura. U bis-serjetà b'mod suppost oġġettiv tfittex dak li għandek fittex.
Fil-fatt jiena
kif irnexxielek, din hija dilemma żgur ta' riċerkatur.
Fil-fatt jiena fl-istudju li għamilt. In a way ma għamilx kif forsi qed tgħid inti, ma jiena kont konxja ħafna tal-suġġettività tiegħi. Tantu hekk li daħħalta fl-istorja tat-teżi. Jiġifieri minn flok ma pruvajt imwarraba.
Sewwa.
Daħħalta parti mill-istorja. Fejjed isma' jiena fil-fatt fil-bidu tat-teżi għamilt biografija żgħira tiegħi. Biex anki l-qarrej jifhem
min
jiena minn fejn ġejja. U jiena qed speċi spjegajt jiena minn jien anki lingwistikament. Allura speċi għalfej jiena ċerti interpretazzjonijiet forsi nkun għamilthom meta ħadd ieħor ikun għamel interpretazzjoni kompletament differenti.
Fil-fatt dan Mari Teres huwa punt li nisħaq ħafna fuqu mal-istudenti tiegħi. Jien m'inhiex wieħed minn dawk li nemmen fl-oġġettività. Inkun qed nikdeb miegħi jien nifsi jekk nitkellem fuq oġġettività meta naf li għandi qed tifhem idejat mhux fissi ma għandi l-idejat tiegħi. Però allura nitkellem mal-istudenti dwar l-onestà. U allura ħadd pjaċir ħafna li qed issemmi lil din li upfront għajek fl-istorja tal-riċerka tiegħek, inti qed tgħid jien minn jien. X'inhu maħsibijiet tiegħek?
U naħseb fl-edukazzjoni tal-matematika fir-riċerka di daħlet ħafna forsi semmi għandhom idea forsi kien hemm idea forsi antikwata li min qed jirriċerka fuq is-suġġett tal-matematika jrid ikun oġġettiv huwa suġġett astratt, imma llum daħlet ħafna l-idea tal-identità tar-riċerkatur. Jiġifieri
l-lokazzjoni tar-riċerkatur.
Il-lokazzjoni u anki bħala kidba jiena bħala stil mużajt stil ta' kidba passiv, użajt kidba personali ħafna.
Fis-singular.
Fis-singular. Ovvjament it-teżi qiegħda miktuba bl-Ingliż, allura jiena jkolli ħafna sentenzi I jibdew I.
Dak il-fatt Mari Teres kif taf inti għadu jiskandalizza. Iċ-ċertu nies li għadhom jemnu tajjeb l-oġġettività. Xi ħaġa nerġa' nirrepeti li jiena assolutament ma nidentifikax ruħi magħha.
Karmina naħseb l-oġġettività ma nistgħux aħna s-suġġettività ma nistgħux naħarbuha. Allura might as well indaħluha u
Nkunu onesti.
Nkunu onesti u nħorġuha mod apert fir-riċerka tagħna. U jiena dalli bħala stil, jiena l-istil joġobni ħafna ta' qaj. Jiena min jien u jiena l-interpretazzjoni tiegħi x'inhija.
Riżultati, Mari Teres.
Riżultati fil-qasir.
Ta' diskussjoni.
Ekku, ekku, mela. Well, fuq l-ewwel punt jiġifieri tal-lingwa ta' istruzzjoni, jiġifieri l-medium of instruction, mela ħa naraw naqra l-użu tal-Ingliż. Ifemina meta saqsejt l-allima huma kienu komdi biha, kienu fluent fl-Ingliż, jiġri huma ma rawx problemi as such. Issa, l-importanti meta tkellimt ma' tfal.
Biex nibdew minn dik tal-allima. Mill-ewwel fajta inti, jiġri l-allima kienu komdi fl-użu tal-Ingliż, għax ħafna drabi nitfgħu s-search light fuq it-tfal. L-itfal ma jafux jikkomunikaw bl-Ingliż, allura rridu naqilbu għal-Malti. Ma rari inkunu introspettivi unħarsu lejn anfusna bħala l-lima. Hemm din il-possibilità wkoll vera fit-tagħlim u fl-użu tal-lingwa fit-tagħlim tal-matematika, il-kumdità tal-għallim ma' lingwa partikolari. Ġifinti qed tgħid hawnhekk li fil-każ tiegħek iż-żewġ għallima kienu komdi li jużaw l-Ingliż.
Kienu komdi huma. Kien hemm ifhem. Fl-istessin kellhom naqra dilemma, imma d-dilemma mhux għalihom infushom għax huma kifet kienu komdi. Kellhom dilemma għax huma qabel kienu jitkellmu bil-Malti mat-tfal, imma dik is-sena kien hemm dal-policy, huma xtaqu jimxu mal-policy tal-iskola, allura kellhom ċerta dilemma. Għax bejn jixtiequ jużaw l-Ingliż għax ħasbu li forsi peress li t-tfal ikollhom iktar exposure forsi qegħdin jgħinuhom għall-Ingliż. Fl-istess ħin kienu konxi wkoll li kultant u speċjalment ċerti tfal li kunem fil-klassi, kieku qegħdin jużaw jew il-Malti jew taħlita ta' tnejn dak li ngħidu l code switching, issa jkun forsi t-tfal iħossuhom iktar komdi.
Fil-fatt it-tfal x'qalulek fl-intervista.
Issa, it-tfal. Kien hemm ħafna tfal li kienu komdi wkoll. Kien hemm min qalliva l-Ingliż joġobni minn xi qed insib difikultà, għalija xorta kif isiru l-lezzjonijiet. Kien hemm tfal imma Karm li ma ħassuhomx daqshekk komdi. U kien hemm tendenza li daw kienu tfal forsi li qegħdin ibatu iktar fis-suġġett. Allura espremew ċerta riserva. Għalu kieku jiena kieku jsiru bil-Malti naħseb nifhem iktar. Kien hemm tifla partikolari niftakar għalt li jiena ġieli kolli mistoqsija ma nkunx qed nifhem. Imma peress li l-allima tgħidilna biex nużaw l-Ingliż, jiena dik il-mistoqsija ma nafx eżatt kif għandi ngħidha bl-Ingliż. Nibqa' lura, allura ma nsaqsix, u meta qed tilha allura x'tagħmel tibqa'. Qalt li nibqa' nispera li forsi l-allima tirrepeti dak il-punt. Biex jiena.
Ġifieri inti fil-kors tal-intervisti tiegħek identifikajt possibiltajiet li kellek tfal li ma femux il-kunċett matematiku minħabba u l-vera barrier tal-lingwa.
Jista' jkun huma tfal hekk tkellmu. Ovvjament m'inhiex qed għaġu moħħhom Karm imma huma hekk tkellmu.
Fil-fatt il-letteratura internazzjonali titfadaw fuq din il-possibilità.
Ħana jidlek Karm, naħseb id-dilemma li għandna u Malta wkoll hija dilemma meta niddiskuti ma' kollegi, ma' studenti, hemm diskussjoni x'għandna nagħmlu nużaw l-Ingliż, l-iktar il-raġuni li jiena tingħata hija għax il-kotba huma bl-Ingliż u dik hija irrid nammetti li hija ħaġa li ma nistgħux naħarbu minnha. Il-kotba tagħna huma bl-Ingliż. Hemm min imbagħad jargumenta ma ġara xejn billi l-kodba huma bl-Ingliż, aħna nistgħu nikkomunikaw mod orali dak li ngħidu l-code switching, inħaltu naqilbu mill-Ingliż għall-Malti. Issa il-perspettiva jew l-opinjoni li tieħu inti tiddependi fuq il-perspettiva li għandek inti fuq il-code switching. Jekk inti temmen li l-code switching hija ħaġa negattiva, inti ovvjament m'intix se taqbel li l-matematika tiġi malma bil-code switching. Biss jekk inti tħares li l-code switching bħala għodda pedagogika li anzi tista' tgħinek hija bridge biex ngħidlek bejn lingwa oħra u qed torbot mar-realtà ta' tfal li jkollok fil-klassi, allura inti ħadd taċċetta li tista' tintuża l-code switching. Issa fir-riċerka tal-matematika iktar qed naqra nies li huma favur li jekkem bżon it-taħlit, mela jisir it-taħlit.
Rridu nfakru, Mari Teresa, l-benefiċċju wkoll ta' xi semmija. Li code switching mhuwiex code mixing. Maniex qegħdin nitkellmu fuq kawlata hawnhekk lingwistika, imma użu effettiv taż-żewġ lingwi fil-kuntest Malti tal-Malti u tal-Ingliż hux vera.
Ovvjament fil-prattika kan naqra diffiċli biex taqta' linja għax inti forsi tajt jien I will code switch mela sentenza mod u sentenza mod ieħor, imma waqt li tkun qed titkellem forsi tixħed kelma u l-mixing u l-switching jiġu naqra imħaltin ukoll għax fil-prattika naqra diffiċli.
Pożizzjoni tiegħek x'inhi Mari Teres fuq l-użu tal-lingwa?
Eħe, issa l-pożizzjoni tiegħi jiena ovvjament nammetti li peress li l-kodba tagħna huma bl-Ingliż hemm naqra diffikultà, jiġifieri ma nistgħux naħarbuha di. U meta jiena as such iktar immur favur il-code switching. Biss minni xed najt mela ħanamlu il-code switching u problemi mhux se jkun hemm. Jiġifieri jiena xorta naħseb li għandna nirriflettu ħafna fuq l-użu tal-lingwa. U importanti li jekk ħanużaw il-code switching għall-komunikazzjoni orali, inżommu f'moħħna li jumbat il-kodba u l-espressjonijiet matematiċi ħajkunu bl-Ingliż u importanti li t-tfal jifmuhom u anki jesprimu ruhom bl-Ingliż. U nippruvaw namlu bridge, nillinkjaw, namlu connection bejn l-orali u l-kidba. U dir-rabta karm nippruvaw jiena favur nippruvaw namluha mod konxju. Jiġri jista' jkun li aħna meta ħanamlu lezzjoni tal-matematika, apparti l-objective jew lan matematiku, mal-jiena teacher u ngħid ara llum it-tfal ħanallimhom il-multiplication, il-multiplikazzjoni. Nagħmel għandu ieħor li ngħid isma' jien għandi dik it-terminoloġija dawk l-espressjonijiet u t-tfal irrid nagħlimhomlhom ukoll, irrid noffrilhom opportunitajiet fejn jaraw il-vokabolarju u mhux biss jisimgħu u jaraw immanki jużaw it-terminoloġija huma stess. Issa din tirrikjedi naqra pjanar min-naħa tat-teacher għax mhix xi ħaġa li forsi ħadd iġi mod naturali dak il-ħin. Jiġifieri naħseb għandna bżonn anki fil-fatt jiena nemmen li qatt fadal ħafna riċerka. Jiena r-riċerka tiegħi karm nara bħala l-bidu. Mhux xi ħaġa finali, anzi jiena dejjem ħariss lejha di bħala studju pjuttost iddettaljat, bħala springboard kif ngħidu biex issa minnaw jiena nies oħrajn minn għandu interess fil-lingwa fil-matematika, inkomplu naqbdu punti partikolari u nistudjawhom iktar fid-dettall.
Nieqfu ftit meta niġġu lura nkomplu niddiskutu r-riżultati jiġ vera tal-riċerka tiegħek. Infakkarkom li għedin tisimaw il-program għax ir-riċerka tajt l-lum għandi miegħi il-Dr. Mari Teres Farrugia mill-Fakultà tal-Edukazzjoni li magħha jiena Karmel Borġ din niddiskutu it-teżi tad-dottorat tagħha li għandha l-isem Medium and Message, the Use and Development of an English Mathematics Register into Maltese Primary Classrooms. Mari Teres, mistoqsi oħra dwar il-lingwa u l-matematika. Jider, u hawnhekk qed ngħidha s'intendi b'ħafna umiltà għax hija impressjoni, li għandna ħafna tfal li għalihom l-Ingliż huwa il-sien għaljen qed ibatu fil-matematika propju minħabba din ir-realtà lingwistika tagħhom. Kemm jien fattwali, kemm jien preċiż fl-impressjoni tiegħi u x'inhi l-opinjoni tiegħek dwar dan. Anke marbuta mal-fatt li hemm sitwazzjonijiet fejn l-eżami qed isir bl-Ingliż meta it-tagħlim kollu f'ċertu siti edukattivi qed isir bil-Malti.
Kam din hija mistoqsija importanti ħafna li għamiltli. Biss irrid ngħid li mit-teżi tiegħi minix f'pożizzjoni li ntik tweġiba preċiża. Jiena bħalek għandi dan is-suspett imma ma nistax ngħid bil-preċiżjoni iva jew le. Issa ħanitkellmu fuq żewġ punti biex forsi imwieġek mod indirett. Mela ħanibdew bl-idea jekk is-suġġett jista' jiġi mallem bil-Malti. Jiena ngħid li fit-teorija jista' u li konna bżonn ovvjament ħajkollna bżonn il-kodba u ħajkollna bżonn it-terminoloġija.
Meta tajt il-kodba l-kodba bil-Malti?
Jekk aħna ħanalmu s-suġġett u kif semmejt inti l-eżamijiet il-quddiem daw ħajsiru kollha bil-Malti, Jina nemmen li allura l-kodba li intużaw fl-iskejjel ma jisawx ikunu bl-Inglis biex il-terminologija u l-mod kif jiġu mistoqsijiet u hekk il-problems iridu jkunu l-istess kif ħajjidhru mbagħad il-qudiem fl-eżami. Issa din l-idea li suġġett jiġi mallem fl-lingwa biex ngħidlek ġdida mhix xi ħaġa. Mhix idea ġdida għal Malta, riċentement di saret fil-Wales u anki fin-New Zealand, per eżempju, il-Welsh ħassew il-bżonn li jkollhom il-kurikulu tagħhom bil-Welsh. U l-istess fin-New Zealand, jiġifieri il-Maori ma kellhomx il-lingwa, id-diskors matematiku, ma kellhomx il-terminoloġija, ma kellhomx il-kodba, u raw kif għamlu biex għamlu l-kodba, ħarġu d-dizzjonari u llum il-ġurnata is-suġġett qed isir bil-lingwa tagħhom. Issa tajjeb li ngħidu Karm li meta jsiru daw l-affarijiet daw pereżempju fil-Wales u fin-New Zealand, dal-proġett sar bħala parti minn mowġa ta' nazzjonaliżmu. Jiġifieri importanti jekk aħna ħanniħdu din l-idea li nibdew nagħlmu il-matematika bil-Malti, ovvjament irid ikun hemm konsensus, irridu nkunu bħala komunità konvinti li din hija xi ħaġa pożittiva li għandna nagħmluha.
U qed nieħu pjaċir iddaħħal dil-dimensjoni, Mari Teres, għaliex ħafna drabi naħsbu li deċiżjonijiet fl-edukazzjoni huma deċiżjonijiet purament tekniċi. Però fil-fatt kif qed tgħid inti hemm element ukoll politiku wara ċertu deċiżjoni. Politiku hawnhekk ma nifhmux tal-partit, ma politiku fuq sens iktar wiesa'. Jiġifieri qed nieħu pjaċir li ddaħħal din id-dimensjoni u qed twessa deċiżjoni edukattiva għal xi ħaġa li mhix purament teknika, imma hemm deċiżjonijiet oħrajn li l-komunità tittieħu qabel ma tasal propju għal dawn id-deċiżjoni tekniċi dwar x'vokabularju se nużaw, strateġiji se nużaw, etc.
U ovvjament l-għalliema l-iktar nistgħu. Ma importanti fil-fatt li ma nistax niġi jien u ngħid isma' toġob li din l-idea ħanħorġu l-kodba ejha mmorru lek l-għalliema mhumiex konvinti wara kollox huma l-għalliema li qegħdin fil-klassi. Issa inti qabel saqsejtni xi ħaġa importanti ħafna Karm, saqsejtni jekk hix il-lingwa li qed tfixkel it-tfal. U qed lek jiena m'iniex pożizzjoni li ntik tweġiba preċiża, biss li jiena li għamilt fit-teżi jiena kont konxa ħafna ta' din l-idea. Fil-fatt jiena apparti li studjajt l-issues tal-Ingliż, rajt ukoll il-tagħlim tal-vokabolarju. U ritt nara x-strateġiji qegħdin jużaw l-għalliema biex it-tfal jgħinuhom biex jiftakru u jitalmu it-tifsiriet ta' ċertu kliem. U kif semmejt qabel it-tfal wara lezzjonijiet saqsejthom fuq ċertu kliem x'inhi t-tifsira tal-kelma multiplication jew perimeter. Issa jiena sibt li kien hemm tfal li ċertu kliem li anki setgħu kienu keywords matul dik il-ġimgħa laqas biss ftakruhom. U kien hemm jew inkella jiftakruhom imma ma jiftakrux it-tifsira tagħhom. Jew inkella jagħtu tifsira li ma tkunx korretta. Jew inkella jiftakruhom u jagħtu tifsira korretta. Issa jiena x'għamilt, jiena irġgħet mort lura għall-videos u irġgħet flejthom ċerta reqqa għax jiena xtaqt insib spjegazzjoni għal din il-ħaġa, allura ċertu kliem għalfejn qegħdin jiftakruhom u jagħtu tifsira korretta u ċertu kliem ishom qatt ma semmew. U jiena bħalhekk qed tgħid ħansib konnessjoni bejn il-fatt li lezzjonijiet kienu bl-Ingliż imma kif qed qabel minni f'sitwazzjoni li nagħti li noħroġ konklużjoni preċiża għal raġuni li ħriġ ċerti konklużjonijiet fuq it-tagħlim ta' dal-vokabularju. U nista' forsi jekk ikun jekk għandna naqra ċans insemmu x'inhuma. Nista' ngħid li dawn huma sort of kundizzjonijiet u strateġiji li kważi kważi anki l-lezzjoni jekk tagħmilha bil-Malti, jekk forsi daw l-istrateġiji ħatużhom bl-istess mod imma bil-Malti xorta it-tfal għandhom ngħid ma jiftakrux.
Issa passani wkoll, Mari Teres, għal punt li diġa qed tagħmel inti li ismaħna din niffokaw fuq il-lingwa li hija importantissima fit-tagħlim. Però hemm variables oħrajn. Pereżempju xi ħaġa li qed tinkwetani u issa ħa nitkellem iktar bħala missier. hija ir-ritbu tal-lezzjonijiet fil-matematika qed nibża li qed naġlu wisq u allura t-tfal ma jkollhomx il-ħin jassimilaw ċertu vokabularju u ċertu kunċetti matematiċi. Qed ngħid sew jiena bħala lejmen qed nitkellem.
Tajt tajjeb ħafna Karm għax il-kuntest tal-klassi huwa kuntest kumpless għall-aħħar. U diffiċli ħafna u jiena ħassejta ħafna fit-teżi u minix l-unika waħda li qed ngħidha mina għaddejt minna allura naf eżatt x'jiġifieri. Xtaqt nagħmel din id-distinzjoni bejn lingwa u tagħlim imma diffiċli ħafna biex tifridhom. Allura jiena r-rikkomandazzjoni li nagħmel li jekk għandna interess fis-suġġett ovvjament inti trid tiffoka fuq aspett u tajt toħroġ il-konklużjonijiet fuq dak l-aspett u mbagħad xi ħadd ieħor forsi jirriċerka aspett ieħor. Fl-aħħar mill-aħħar forsi nippruvaw impinġu stampa u nippruvaw nifirdu l-elementi tal-lingwa u elementi tal-talim as-sa.
Fil-fatt, Mari Teresa, ġifieri mir-riċerka li jew lokali u naħseb tiegħek hija ewlenija f'dan il-qasam. Lil policy maker, x-rikkomandazzjoni sissa mod xjentifiku nistgħu nagħmlulu jew nagħmlula?
Karm jiena għalaqt it-teżi billi għamilt rakkomandazzjoni, imma mhux rakkomandazzjoni preċiża, isma, irridu nagħmlu hekk. Mela l-pass li jmiss huwa hekk. Jiena rakkomandazzjoni li għamilt li jsir ferm iktar dibattitu. Naħseb id-diskors issa beda il-dibattitu, jiġifieri naħseb anki jiena personalment qed ikolli ferm iktar ċans opportunitajiet biex nitkellem fuq dawn l-affarijiet ma' kollegi u anki ma' studenti. Ir-rakkomandazzjoni li nagħmel li niftħu għajnejna għal-riċerka għalissa kif qed tintiqgħu Malta ma tantx qgħu imma biżmien speraw li jsir iktar riċerka fil-matematika, fil-edukazzjoni tal-matematika, niftħu għajnejna anke għar-riċerka barranija li ovvjament il-kuntest ħajkun naqra differenti, imma għandna x'nitgħallmu wkoll.
Qegħdin fil-review tal-Kurrikulum Nazzjonali. Ovvjament in-nies qegħdin jeżaminaw x'intqal 8 snin ilu. Kieku kellek tagħmel rakkomandazzjoni tajjeb rigward it-talim tal-matematika, kif tagħmilha? Differenti minn dak li nkiteb?
Mela
żminilu?
Jiena nagħmel rakkomandazzjoni mela fuq il-lingwa ġenerali ngħid li l-lingwa għandha tintuża bl-aħjar mod u fil-Kurrikulum Nazzjonali inħalliha open b'dak il-mod. Imma ma naqafx hemm, nagħmlu nippruvaw nagħmlu naqra small scale studies, nitkellmu ħafna mal-għalliema dik importanti, naraw xi strateġiji qegħdin nużaw biex nippruvaw dejjem nitgħallmu minn xulxin u ntejbu l-istrateġiji li qegħdin nużaw.
Mari Teres f'isem is-semmija ta' Campus FM nirringrazzjak miġdi tal-jogħġbok tilqa' l-istedina tiegħi jiena mas-semmija ta' Campus FM nagħmel appuntament għal-ġimgħa li ġejja.